ويدو عنا وانا اكسان عند مانتين بدقيسي يالميل كستو اتشوكتان با كونسو دوادا ادا عدا عاوية الدوني دا اللان تاف سومالية في او اي او ايدي كسو غاريسا واشنطن وفي نمي سنين تاريخ دوراي تاي سيدي دي طبقة بشان نوفمبر اسمت كلابا كوريا فريا لباتان مجتمع دیگه دیگه ایستی استان دیگه ایستی آن وحکم می‌دارد آن اونو چرا گام نمی‌لیه تو ما که استقلالی تو ما که می‌تربانی اولیو بگان خلای نایبی و سومالی داد کم حتی سعد آفریقا دوباره وحیت الوام استان تو دوباره فیلم دمای داده نو حال کلی دکل سعوتین دورانی و عبد حکیم محمود شو. قدوم بدن دیگری است. اما مقاله دان تعلی داد دعای دنیا نواح کم می‌ده. رئیس الوزراء حمسه و هذلک کلولوچی دیه امام الکاچوبلان.
مذاحونی او ما هست وح شرعیده. یه وح من دیده. او کم معمولا دارش رو یه دل می‌نه. پروسس اکسمای که و کس عضای مذاحونی او ده. و شرعی در رو. وح کدش آن و شرعی در رو. هل حرانی هنا؟ نیرو حرانه مدش. مر الله أتبركم.
وحكلا وردين هينا وربحين دار وقصة بسان دور شوي كي تضوات كي هو ركنا عيسو مال اللان اي ولي نتيجة دودة نسوية
ودور شو انتاسو سمال اللان كتبتين كان عضي هورنتي دي مدحوين يال عيسو ديبان سكور اسو ديبان عيسو ديبان بغادي دالك هي دغاري دير دير هرتين تاسو حكو تسايسا دير دي مغرادي دا كان قاضي سمال اللان
وحكاوات مغلي دونتان وحوينتي قربي دودي قابليد برامج عيارات الضباط كي يوريب قدوبة كلاسو مالدا يا عالم كما كوصابسا هسيش همك وريكو سور دوادا قدوبة دي وراركا دوك وواوينة دالك بريتن ايا مانتا عنقبتين وكسور روغي شركاتها ديارة دا يولو مراكيب تا ايران تلابو ينكاسو اي شيغين ان لو قادي سي لوغة چوا وقمتالا باليستيقا اي اي ايران سيسي روشكا ديارد دا ايران اير اي اي ليدا هاي دولدو يولي بخدد كمراكيب تا ايران ايا واجي دونا ان هنتدو دا لحييرو يدا لو آنين ايو دور كاي كوليهين ان اي هبو قادي انا روشكا سي وواد يكسدو فورين تا دقال كا اي كردن كا يوكريين اي واسيد دالك بريتانو شيغي ونقبتين هان ايا سيدير ايا وحيير الدونا اديق قنعسية توسكا ايا سمين ايانا دياردها ايران ايا قارهان نمركا اي وحكا سوقاضينا ما ايقين ايان دالك يوكي بريتن ايا سيدوكان ونقبتين كسور ركتايا مركب كبورت اوليا صده او كارقوغ قادا اسلمكان لقل ايا ايران يضو ايساقنا الاحرين ايا الدوركي وكلها انو اقا ملتري وقاضي روشكا شركة دلالك الله سكوير اهدو G20 ايا مانتو اسنين اكا فرمي مقالة رأي دي جنيريو اي دلالك برازيل يدو دي رد لغو ساريو اسب دلالك عملادان شركة ايا الله فيل ايا اينا لغو غرفين دونا ومورك الدبلوماسية ديد اي خصاب سار اسب دلالك عملادان شركة ايا سيدوك لو حاقق ايب قل ايا مدح دلالك مريكن كيشينها يدو سيدوك لأيقي دونا الرمكر او مهيم آسيدا لدقالن كسبول لمدا لدقالن كقاتشادا يوليب الدوابين تهايدا عالميقا شركة ايا يمن ايا مالمكور كدب مركي ودمادا يا شركي قرمد ميدو بيس بدلك عملادا كاسو كد عايا دلك أزربيجان وقدومين تينا ورسا حافظة يدا كسب بحاي أقل كاللوغتر يدالك الروسك كرملينكا أيا لغو شيغي إن قوانكا ومدحوين أمريكنك جو بايدن وكو قلادة إن يوكرينا استعماشو كنتالها ردادة دير سيأي وقراعان قدها دولك الروسكو وكيني كرو دقال أدوين كرملينكا أيا كويدي أي بايدن إن أوسي هرون أيا حيصد دقالكا حفاين كاغل كاسي كرملين كا ديمتري بسكوف ايا كدقاي ان هادي واشنطن اي سير رسمي او حقيش سارنتن اي سواب كرتو حالد عصوب دين عقل سياسيين الروشا ايا دقنين كبيعي ان تلابدن اي هرسيدي كرتو دقال وينو هير عالمية يغو الشيقاين اي سورتقلتا هاي ان اي سببتو دقال كيسا دحادي ادوكا اسلامر كان وزارة دا قاشان ديگ روشكا ايا كود واغضي ان هبين كي حالي اي عيدمدو دو سوري دين سقال ايو كنتونا ديار دا درونيسكا او اي يكرين صدر تاي laba kamid ahna ay ku wajahnaayeen caasimadda Moscow. Waxaa la filayaa in arrintani ay sii kordhin doonto xiisadda ka dhex taagan Ruushka iyo Weliba Reer Galbeedka, iyadoo Moscow ay ballan qaaday jawaab degdeg ah haddii weeraradaasi la xaqiijiyo. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Biduana wanaagsan iyo dhammaantiin bay idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa sheegay in dowladda federaalkii aanay aqbali doonin natiijo ka timaada doorashooyinka uu ka shaqaynayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, waxaana uu tilmaamay in maamulka Jubbaland horey u aqbalay doorashooyin qofyo cod ah oo ay ka shaqaynayso ama ay qabanaysaan ilaahda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka dhex muuqday halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Wariyaha V O A da Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixinta soo socota ku eegaya nuxurka khudbaddii uu maanta jeediyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana u warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo maanta ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya gaasado waa Yuusuf Raage ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanka, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Xamse Cabdibarre ayaa sheegay in maamulka Jubbaland uu qayb ka ahaa dhammaan mawaaqiftii la qaatay ee ku salaysnaa in Soomaaliya ay aado doorasho qof iyo cod ah iyo in la sameeyo guddi midaysan oo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka iyo xuduudaha, laakiin ugu dambeyn hoggaanka Jubbaland uu ku gacanseeray taasina dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan aqbali karin tallaabo kasta uu maamulkaasi qaado.
Joonahay in madaxda Jubbaland ay horseed ka ahaayeen dhammaan go'aamadii ka soo baxay madasha wadatashay qaran ee dalka loogu jihaynayay doorasho qof iyo cod. Waxay saxiixeen dhammaan heshiisyadii arrintaas lagu go'aaminayay, oo si gaar ah ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod, in la dhiso hal guddi oo qaran oo loo yaqaano guddiga qaran ee doorashooyinka iyo suhdimaha, guddigaas oo qaban doona dhammaan doorashooyinka dalka, in dalka laga sameeyo xisbiyo siyaasadeed, iyo in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Madaxda maamulku waxay si mug leh uga qayb qaateen ansixinta labada aqal ay ansixiyeen arrimahaas aan kor ku soo xusay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa sheegay in marka la eego qodobka 7-aad ee dastuurka maamulka Jubbaland uu dhigayo in madaxweynaha uusan xafiiska joogi karin wax ka badan 2 xilli doorasho, isagoo hoosta ka xariiqay in madaxweyne Axmed Madobe oo waqtigaasi ka badan uu talada joogay sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu intaa ku daray in aysan jirin hannaan uu hadda ku maamuli karo doorashooyinka maamulkaasi.
Sida dastuurka Jubbaland qabo qodobkiisa 7-aad oo aada dastuur aada looba bedelay, laakiin qodobada yar ee nabad galay uu ku jiro qodobkaas, madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu 2 jeer xilka qabto. 2 jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay. Sidaa darteed, madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna. Proseska kismaaya kawa ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro. Waxa ka dhashaana waa sharci darro. Hal xaaraanihina niriir xaalaala ma dhasho, mana la aqbali karo.
Shacabka Jubbaland ayuu ra-iisul wasaaruhu u diray fariin siyaasadeed, waxaana uu u soo jeediyey inay ka tashadaan ayahooda iyo inuusan dhicin firaaq siyaasi ah sida uu mar kale hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha ayaa soo jeediyey in ciidamada dowladda aan loo adeegsan arrimaha quseeya siyaasadda iyo ku milanka xiisadaha hadda ka taagan dalka. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in ciidamadu ay ku sugnaadaan furimaha iyo goobaha gaarka ah ee loo asteeyey.
Ciidamada amniga ee kala duwan waxaa lagu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalna ay shaqadooda u qabsadaan, difaacaan dalka, lana jihaadaan oo la dagaalamaan cadowga, oo ay joogaan furmahooda, ilaaliyaan nabadgelyada shacabka. walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda. Waana dambi aan la isugu xari doonin hadday dhacdo. Waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisay.
Dhinaca kale, VOA-da ayaa la xiriirtay maamulka Jubbaland, hase yeeshee mas-uuliyiintii aan la hadalnay waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan go'aanka ka yimid dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan in dowladda dhexe aysan aqbali karin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada uu maamulkaasi ku howlan yahay. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa magacaabay guddiga doorashada iyo soodimaha maamulkaasi, iyadoo dhinaca kalena lagu howlan yahay soo xulista xubnaha golaha wakiilada ama baarlamanka ee dooran doona madaxweynaha. Khilaafkan oo dhowr jeer loo raadiyey xal siyaasi ah ayaa u muuqda in ilaa iyo hadda aan lagu guulaysan. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
waxa guud ahaanba lasoo gebagabeeyey tirinta codadka guud ahaan lixda gobol ee Somaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha guud ee doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf, taasoo macnaheedu yahay inay hadda la sugayo natiijada heer qaraana sida sharcigu u dhigayo. Haddaba sida guud ahaan ay u dhaceen doorashooyinkii Somaliland waxaa warbixin dhinacyada badan taabanaysa kasoo diray magaalada Hargeysa, wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulley.
tirinta codadka gobollada iyo degmooyinka Somaliland ee lasoo gebagabeeyey kuwoodii ugu dambeeyey xalay waxay ka dhigan tahay in guud ahaanba natiijooyinka doorashadu ay haatan ku soo shubmeen ama ay soo gaadheen sida uu xeerka doorashooyinka ee 2019 dhigayo heer qaran oo ah halka ugu dambaysa ee natiijadu ay ku soo ururto, taas oo guddiga doorashooyinka Somaliland ay xaq u leeyihiin in iyagu ay shaaciyaan natiijada ku meelgaarka ah sida xeerku u dhigayo. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf oo xalay niskii dambe dadka la hadlay isagoo ay hareere taagan yihiin ilaa iyo 10 xubnood oo ka mid ah oo ay hareere taagan yihiin xubnaha wakiilada ee ururada iyo asxaabta siyaasadda Somaliland u qaabilsan guddiga doorashooyinka Somaliland ee task force-ka loo yaqaano, waxaana uu sheegay in gebi ahaanba tirintii codadka degmooyinka Hargeysa waa degmada ugu codka badan, goobaha ugu badanina ay yaaleen ama sanadiqda ugu badanina ay yaaleen lasoo gebagabeeyey, iyo guud ahaanba gobolka Maroodi Jeex, taasoo macnaheedu yahay in labada degmo ee Hargeysa iyo Gabiiley oo tirintoodu socotay maalmihii ugu dambeeyey laga faraxashay.
waxaan caawa halkan xilligan dambe aan u taagannay inaannu ku wargelinno degmadii ugu ballaadhnayd ama gobolkii ugu ballaadhnaa Jamhuuriyadda Soomaaliland uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagaboobay oo Ilaahay mahadii si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhammaaday. waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer Soomaaliland in dhammaan gobolladii Jamhuuriyadda Soomaalilandna ay dhammaadeen isugeynta codadka ay codeeyeen muwaadiniinta reer Soomaaliland, taasoo kasoo gudbay heerkii koowaad ee ahayd heer goobeed, caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo. waxaanu gudbi doonaa insha allah heer gobol iyo heer qaran oo aan waqti badan qaadan doonin. weli waxaanu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee komishanka doorashooyinka qaranku uu haystay ee uu siiyey heer number 91/2023. waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo komishanka doorashooyinka qaranka, waayo ku dhawaaqista natiijada hordhacaha ee komishanku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo, in wax allaali wixii cabasha ahee danayaasha siyaasaddu ay ka qabaan la xalliyo, si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare, dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah. waxaa Ilaahay mahadiisa ee xubnaha halkan taagan xilliga u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan, nala muxuu ahaa ansixiyaan isugeynta heer degmo ka koobnayd 363 goobood oo degmada Hargeysa, taas oo run ahaantii waqti dheer qaadatay. Ilaahay mahadiina caawana soo gabagabooday, waxaa isla caawana soo gabagabooday degmada Gabiiley oo ahayd labadii degme ugu dambeeyey inoo soo xarooda
waxa sidoo kale isagana la soo gabagabeeyay tirintii codadka degmooyinka gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolka Togdheer iyada oo sida uu sheegay gudoomiyaha xigeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliland isla markaana ah xubin gudiga doorashooyinka ka tirsan oo ka hawlgelayay gobolka Togdheer Axmed Cismaan Xasan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بركوري الله يبقى مهلا مرلبات عويسو وناكسن هبين وناكسن وحهادا نوسو قبل قبوبي ترنتي عددك حسبية هي مدحتوية هي قبل كتقرير كيو مركة هراء دقمدا اوضوين اي هراء يدوسي بوفتين لها رقيسن لكن قوان كي قود قبل aya saacadda imka noo soo dhamaaday noo gaba gabaway alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh xarunta guud ee Hargeysa oo insha Allah natiijada laga dhawaaqi doono marka la isku wada yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabiga gobolka Togdheer waxaan ku dhahdaa STN jeliyadele u codeeyay amnigoodana ilaashaday waxaan sidoo kale ugu mahadcelinaynaa ururadii iyo xisaabtii tartan ku dhaxmaray oo si hufan runtii noola shaqeeyay ka gubashan ahaan dhammaanteed waxaan leenahay aad iyo aad baad umahadsantihiin.
Dhinaca kale waxaa iyagana tirinta codadka la soo gabagabeeyey gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay Xuseen Cabdicali oo ahaa xubintii guddiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas-uulka ahaa isla markaana ka howlgelayay gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa waxaana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gabagabooday tirintii codadka ee gobolka Awdal.
Waxaan joognaa xarunta Commissionka Qaranka ee caasimadda Hargeysa. Waxaan noo soo gabagabooday tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay waqti hore inay noo dhammaatay ahayd xalay, laakiin se kulley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu ayaanu ka jawaabaynay dib u dhaca ugu yimid kooban taasaa sababtay guud ahaan gobolka Awdal si fiican bay uga soo dhammaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka Awdal ee lagu haya Islaac, Bakki iyo Booramo aan soo gabagabeyn xalay. Shacabka reer Soomaaliland baa guuleystay, waxaa guuleystay cid kasta oo doonaysay inay Soomaaliland qaran jiro oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh. Waxaa noo qabsoontay doorasho hufan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa u doortay Chris White oo ah aasaasaha shirkadda ka shaqeysa arrimaha shidaalku inuu hogaamiyo waaxda tamarta iyadoo uu sii wadayo inuu qaabeeyo maamulkiisa cusub. Warbixinta ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka weli wuxuu ku guda jiraa xulashada xubnaha noqonaya golihiisa xukuumadda. Chris Wright, oo ahaa aasaasihii shirkadda Oilfield Services Company, wuxuu u magacaabay in uu hogaamiyo waaxda tamarta Mareykanka. Kooxdiisa xilliga kala guurka la shaqeynaysa Trump ayaa maalmihii Sabtida iyo Axad ee nasashada ahaa waxa ay soo saareen xubno dhowra oo Trump u magacaabay inay ka mid noqdaan xukuumaddiisa. Trump waxa uu magacaabay xeldheerayaal kale oo ka shaqeeya dhinaca tamarta, kuwaasi oo noqonaya golaha tamarta ee qaranka amaba National Energy Council, kuwaasi uu hogaaminayo guddoomiyihii gobolka North Dakota. Agaasimihii fulinta ee shirkadda Liberty Energy oo xarunteedu tahay magaalada Denver ee gobolka Colorado oo aan haba yaraatee wax aqoon siyaasadeed lahayn ayaa u ololeynayay in uu noqdo waaxdaasi gaaska iyo saliidda. Kooxda ku howlan xilliga kala guurka ee Trump iyo ku-xigeenkiisa fans waxaa kale oo ay ku dhawaaqeen in Stephen Chuang uu ku laaban doono aqalka cad marka Trump uu xilka la wareego isagoo noqonaya agaasimaha isgaarsiinta. Waxaana uu jagadaasi hayay intii uu socday ololihii doorashada ee Trump ee sanadkan 2024-ka, waxaana uu aqalka cad ka soo shaqeeyay mudaxileedkii hore ee Trump. Fiidnimadii Jimcihii, Trump waxaa kale oo ku dhawaaqay in xogayihiisa warfaafinta ee ololaha Caroline Leavitt ay noqon doonto xogayaha saxaafadda ee aqalka cad, waxaana hore u soo noqotay kaaliyaha xogayaha saxaafadda xilligii hore ee Trump. mas'uuliyiinta oo magacaabay badankooda waxa la filayaa inay ku guuleystaan ansixinta degdegga ah ee golaha kadib dhageysigooda maadaama xisbiga jamhuuriga uu ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee wakiilada iyo senadka Mareykanka. Donald Trumpna waxa uu soo xushay siyaasiyiin iyo shaqaale uu u arko inay yihiin kuwa daacad u ah islamarkaana la soo shaqeeyey mudaxileedkiisii hore oo aqalka cad joogay iyo ololayaashiisii siyaasadeed ee uu ku guda jiray doorashadii 2020 iyo tan 2024. Xisbiga jamhuuriga ayaa lagu wadaa inay si buuxda ula wareegaan maamulka aqalka cad iyo labada gole ee dowladda Mareykanka xilalkaasi oo dhammaantood si rasmiya loola wareegi doono 20 January ee sanadka soo socday 2025. Donald Trump oo 87 jira ayaa u ololeynaya inuu filin doono muddada ugu horeysa ee uu xilka la wareego ajandayaal xamaasad leh oo xisbiga dimuqraadigu aanay awood u lahayn inay joojiyaan maadaama uu aqlabiyadda labada gole ay ku guuleysteen xisbiga jamhuurigu.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa haddii shalay booqasho taariikhiya ku tagay dalka Brazil, isagoo noqday madaxweynihii horreeyay ee Mareykanka ee isagoo xilka haya booqda keynta Amazon. Biden ayaa ujeedada safarkiisa ku sheegay inuu ka dhigan yahay dhaxal uu uga tegayo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada, isagoo diiradda saaraya dhinaca horumarka dhaqaalaha ee dalalka tartanka ugu jira inay ka faa'iidaystaan kacdoonka tamarta nadiifta ah. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha V O eda ee aqalka cadda Bati Wiil Kiswara, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Biden ayaa ka degay magaalada Manaus ee caasimadda gobolka Amazonas oo ah albaabka laga galo kaynta ugu weyn caalamka. Biden ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay gaadhay himiladii ahayd in 10 bilyan oo dollar sanadkii lagu bixiyo taageero lacageed oo lagu xakameynayo isbeddelka cimilada adduunka, taasoo ay si weyn u dalbadeen dalalka soo koraya. Intii uu ku sugnaa Manaus oo ahayd booqasho kooban oo ku beegnayd intii u dhaxaysay shirarka APEC ee ka dhacay magaalada Lima ee caasimadda dalka Peru iyo shir madaxeedka dalalka laysku yidhaahdo G20 oo ka dhacaya magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, madaxweyne Biden waxa uu ku dhawaaqay maalgelin uu Mareykanku ugu talagalay dhowr mashruuc oo cimilada la xidhiira oo ay ku jirto $50 million oo lagu taageerayo sanduuqa ilaalinta kaynta Amazon, waxaana uu sidoo kale la kulmay madaxda bulshada asal ahaan loogu tegay kaynta. Intii uu diyaaradda ku dulmarayay kaynta Amazon, madaxweyne Biden waxa uu indhaha saaray halka ay ka kulmaan webiyada Rio Negro iyo webiga Amazon iyo burburka ay sababeen dhulgariiro iyo dab ku faafay kaynta, sida ay sheegeen ilo ka tirsan aqalka cad. Badanaa dababka ka kaca kaynta Amazon ayaa la sheegay in uu ka kaco arrimo la xidhiira xaalufinta dhirta. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in maamulka Biden 4 sano ee lasoo dhaafay uu hirgeliyey qorsho cusub oo wax ku ool ah, kaasoo isbeddelka cimilada u beddelay fursad weyn oo dhaqaale gudaha Mareykanka iyo caalamkaba. Laakiin ilo xogogaal ah oo ku sugan shirarka APEC iyo shirka G20 ayaa walaac ka muujiyey in dadaalada Mareykanka ee cimilada la xidhiira laga yaabo in si weyn loo yareeyo marka uu maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu xilka la wareego bisha January. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa hore Mareykanka uga saaray heshiiska cimilada adduunka ee Paris, isagoo sheegay in isbeddelka cimiladu uu yahay sheeko aan jirin oo mala awaal ah. Madaxweyne Biden oo ka hadlaya 2 bilood ee u hadhay xilkiisa waxa uu sheegay in uu ka tegayo asaas adag oo uu rajaynayo in maamulka cusub ee beddelaya uu sii wadi doono. Biden ayaa intaasi ku daray in cidda isku dayda in ay caqabad ku noqoto kacdoonka tamarta nadiifta ah ee ka socda Mareykanka aanay awoodin inay joojiyaan, isagoo tilmaamay in taageerada tamarta nadiifta ah ay leedahay taageero labageesood ah oo ka imanaysa labada xisbi ee Mareykanka, iyo weliba waxa uu sheegay in dalal kale ay durbaba ka faa'iidaysanayaan fursadaha dhaqaale ee ku lammaan tamarta nadiifta ah. shiinaha ayaa haatan ah hormoodka caalamiga ah ee soo saarista iyo dhoofinta baabuurta ama gawaarida korontada ku shaqeeya halka madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump uu ku hawlan yahay sidii uu meesha uga saari lahaa bunno dhan $7,500 oo ah cashuur dhaafka laga helo marka la iibsado gawaarida korontada ku shaqeysa ee Mareykanka taas oo qayb ka ahayd sharciga cusub ee madaxweyne Biden ee dhiirigelinta tamarta nadiifta ah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasoo ay diyaarisay wariyaha V O A aqalka cad Baatiyo Wida Kuswara haatana ku soo dhawaada xubintii qurba oo inoo hayo Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalkan Kanada doorashooyinka dalkan Kanada iyo gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa lagu wadaa inay dhacdo bartamaha iyo dhamaadka sanadka dambe gobolka Ontario waxaa lagu wadaa in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay la qabto sidaasi si la mid ah doorashada dawladda federaalka Kanada oo u astaysnayd in la qabto bisha October ee sanadka dambe ayaa dhici karta xilligaasi ka hor maadaama dawladda liberaalku ay tahay mid aanan haysan aqlabiyad baarlamaan islamarkaana uu xisbiga NDP oo taageerayay uu dib ugu laabtay taageeradaasi Axmed Xuseen ayaa ah wasiir tan iyo 2015 sidoo kale Faisal Xasan ayaa horey u soo noqday xildhibaan heer gobol markale ayay haddana xisbigiisa NDP go'aansadeen inuu u tartamo haddaba waxaan arrimahan ka wareystay muddiin jaamac oo ah saxufi muddo degan magaalada Toronto Yasiin Abi Karo ka faallooda arrimaha Kanada iyo abukaat Cabdullaahi Barrawool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaan marka hore muhiim weydiiyay Soomaalida dalkan iyo ka qaybgalkooda doorashooyinka
Xuseen aad u mahadsantahay runtii markii aad fiiriso doorashada dadkeena Soomaalida ah ka qaybgalkeena runtii horta aad u yaryahay laakiin anaga kaliyana ma aha dhamaan bulshooyinka laga tirada badan yahay oo dhan waxa u maleysa doorashada dadka ugu dhibaatada badan oo ugu cabashada badan oo ugu culayska badan waxa way dadka maaragtay laga tirada badan yahay isla markaana maaragtay ayagu oo dhalasho wadankan ku haysta xuquuq leh codkooda dhiiban kara awooddooda maaragtay ay ku dhex jirto aysan dooranaynin oo aysan tagaynin meelaha codadka laga bixinayo waa waxyaabaha nasiib darrada ugu weyn waaye marka anigu waxaan oran karaa dadkeena community-geena Soomaalida aad aan ugu badanahay meeshaan waxa wanaagsan anaga number 1 inuu ajendaha meesha loo saaro inuu yahay maxaa danteen ku jirtaa xildhibaan muxuu noo qaban karaa inaan xisbiga qof kasta uu u tartamayo ama Soomaali ha ahaado ama qof kale ha ahaado ajende iyo midnimo anaga aan wadano ma noo fulin karaa waa noo fiican tahay runtii xildhibaanadeena Soomaaliyeed in xisbiyadu ku wada jiraan haddii xisbiga mucaarad noqdo ama haddii xisbiga wadanka taladiisa ama gobolka uu qabto mar walba anaga waxaa noo wanaagsan in aan runtii siyaasadeena ay ku saleysan tahay baahideena dhibaatada ugu weyn oo wadanka ka jirta hadda waa guryaha waaye laakiin guryahana waxaad u maleysaa in laftigeeda markii ay dadka siyaasiyiinta sheegayaan wax yiraahdaan in housing crisis ay yiraahdaan maana laakiin affordability guryaha dadka runtii dhaqaalahooda ku filan ma kireysan karaan ma gadan karaan ma jirto waa marka hadda waxa la dhisayaa guri aad u farabadan la dhisayaa guriyahaas yaa iibsan kara way yaa kireysan kara waa marka waxba ma dhaanta hadii maanta inta kun guri la dhiso iyo hadaysan dhisneen hadda hadii qiimaha guriyaha maaragtay iibkooda iyo kiradoodu ay badan tahay wax macna ma sameeyayso marka affordability ga xisbiyada runtii maaragtay daawada iyo marka fiiriso maaragtay muxuu ahaa guriyaha iyo xisbiga NDP da waxa ugu dambeeyay 29 sano inay gobolka madax ka noqdaan waagii Rob maaragtay Bob Ray oo madaxda ka ahaa 1990 ilaa 1995 waagaas ugu dambeeyay aniga waxaan qabaa wax walba waa la soo tijaabiyay runtii NDP da caafimaadka marka fiiriso iyo guriyaha iyo waxyaabaha dadka runtii dhaqaalahooda hooseeya ama meel dhaxaadka waa u wanaagsan yihiin Faisal waa ku jiraa runtii asaga laftigiisa markii 4 sano uu joogay mucaarad uu ahaa nin maaragtay runtii biilkiisa iyo wax uu rabo meel marin kara ma aheen marka laakiin waxaan rajaynaynaa runtii anaga xisbiga aan isleenahay waa u wanaagsan yahay danteena waa wada inaan codeyno
waa tan maadiin aad maasan tahay Yasiin adiga waran taabal maadiin waxa ka dhawaajiyay in dadka Soomaalida iyo dadka soo galootiga badankood inay codayaan ay ku liitaan wacyigelinta socota ee hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ay wadaan iyo safiintu way qayb ka yihiin waxa ma ka bedeli karaan in Soomaalidu dhamaantood ay u dareeraan codaynta oo ay doortaan cidda ay leeyihiin wax way u qabanayaan
runaanti haa way ka bedeli karaan laakiin waxa ku xiran tahay haddana markaad fiiriso masaajidda nasirkooda waxay waxaa haboon inay ka qayb qaataan doorka ay qaadanayaan hadda saxafiyiinta oo kale markii sababtoo ah waxa jirta badan oo Soomaaliya jirta oo masaajid ku xiran laakiin waxaan jeclaan lahaa maadaama wadankan aan degannahay caruurteena intay degan yihiin meel ay uga socon in aan ka qayb qaadano siyaasadda dalka Ontario si usaha tempat kamu budahan dalam kerumah kerja paham. Mudah tu dia ni ibu hajar sih kunjung mereka paham. Tapi aku boleh ni kerja paham tu. Jadi ada hubungan kita.
Atah ya sih orang nasib aku kata Abdullah perlu lah. Hei orang tabel. Insiasin Somalia. Oh Faisal Hassan oker. Gubal ke Ahmed Wu Wazir. Ila labad kunshan itu tuan ki. Wan Hilman sih oker. Insiasin Somalia. Hei kudah jiran. Dewlada. Oh miski wahluku gua amin ay fadian. Somalia dom hei mida suka diganti.
waxaan nooga digantahay danaheena Soomaalida iyo mataqaana muxuu ahaay iyo mowqifkeena aan taaganahay iyo danteena dhaqaale ahaan ee mataqaana inay mataqaana noddooda dadka aan doorno baarlamaanka noogala waxa waye maxaan ku majority ku nahay Etiopia North anaga majority ku ah South West anaga mataqaana Soomaali badan aad digan Scarborough waa diganahay hadaan is abaabulno oo aan isku xiranno oo ay united noqono waxaan soo dooran karnaa xil dibaana badan oo gobolka ka soo gala iyo kuwa federaal ka soo gala labadaba waa dooran karnaa
oo tahay oo maxaa tahay muhiim ee jamaa hayo rentabel in doorashooyin ayaa la wadaa inay dhacaan sanadka dambe sida gobolka Ontario waxa laga yaabaa in la soo hormariyo walaalow kale 20 ka u asteysan tahay in tan federaalka ee hadii doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay oo xilli walba dhici karta ay san dhicin 2025 ka October ayaa la filayaa ee Soomaalida maxaa la gudboon hore waxa uu sheegtay in dantooda ay fiisadaan markay timaado inay soo sharaxaan Faisal oo kaliya halkan ka sharaxaan gobolka federaalka waxa ka sharaxaan Ahmed marka dhalinyaro badan wax barta jiro kuwaas maxaa la gudboonay kula tahay inay siyaasadda ka qayb galaan markay timaado
ee runtii ee Xuseen waxa way maartay sida sheegtay waa dadkeena Soomaalida ah waxaan rabnaa in kuwa hadda noo jooga iyo kuwa kale baa day jiraan waliba dawladda oo hoose ayaa jirta ayada laftigeeda maartay oo muhiim ah oo dawladda sida uu kala sarreeyso ay ayadu ay noo soo kala dhawdahay ee runtii waxa way kansulaarka gudoomiye degmo ee adeegyeen oo dhan waxa way meesha ka bilowday weeyaan marka waxaan rajaynayaa anaga ee dadka runtii siyaasadda tijaabiyay oo ku jira sida Faisal oo kale to sida ee Ahmed oo kale dhalinyarada kale to soo galeysa ee marba ajenda Soomaaliyeed haduu yahay oo danteena ku qotoma xataa haduu san ajnabi qofka uu san Soomaali ahayn laakiin haddana qofna dhageysanaya oo anaga codkeena ee geeniya meelaha go'aanka lagu qaado oo wax noo qabanay inaan maartay aan sameeyno waa runtii Soomaali hadaan nahayna meelaha laga codeeyo inaan tagno ee midda ugu daran oo ugu dhibka badan waxa way meelaha Soomaalida deganta qaladka ugu weyn oo ka dhaca waxay tahay meelaha community-dan ay degan yihiin ama runtii buildingada ay degan yihiin ayaa waxa arkaysaa in polling station ka laga fogeeyo oo lagay iskuul aad uga fog meelaha kale tana buildingada hoostooda in loo qabto oo meesha laga codeeyo marka taa laftigeeda maartay waxa wanaagsan in marka hore laga sii baarandago oo election kerada election Ontario runtii ayaga laftigooda loo fiiriyo community-da meelaha accessibility-ga u leh digsal oo kale hadda waxa weeyaan maartay in gudaha baarkamada iyo meelaha in meel loo kiriyo looga sameeyo waa not in la yiraahdo macnaha Kibling iyo Eglinton hal la tago marka taa laftigeeda runtii waa ku dhiirigelinaya dadkeena Soomaalida
oo tan badin ay isoo koobaya een waxaan ognahay siyaasadda Kanada Soomaalida ka qayb gashay dhammaantood waa dad ku dhashay meel ka baxsan Kanada Ahmed Hussein Faisal Hassan Cali Jacal oo nafiskooshi laga soo doortay Sharif iyo Edmonton ee Sayid Cali oo hadda nomination kiisa uu ku guuleystay Edmonton dhammaantood waa dad meel ka baxsan Kanada ku dhashay hore u sheegay maxaa dhalinyarada halkan ku dhashay waxbartay u diiday inay siyaasadda ka qayb galaan
runtii dhalinyaradan kama marna runtii xafiis siyaasadeed unbaysan joogin ma ahe laakiin dad professionals waaya oo runtii meelo waaweyn ka wada shaqeeya dhammaantood laakiin waxaan ugu yar anaga dadka xafiisyada siyaasadeed ka shaqeeya sida hadda adiga sheegayso waana fiican tahay dhalinyarada wadankan ku dhalatay runtii intay wax ku barteen halkaan la jaan qaadeen systemka halkaan bay yaqaanaan marka inay ayaga laftigooda nagala qayb galaan oo runtii siyaasadda ay ka qayb galaan soo tartamaan wax fududadan ayaan loo arag maanaha laba qof oo Soomaaliya maaragtay muxuu ahaa oo laba meel ka kala tartamaysa een codkeena ma kala jabaayo laakiin anaga waxa weeyaan inaan ka mideysanahayba wax aan rabno ayaan xukumaya hadii toban Soomaaliya maarta ay tartamayso laakiin aan ka aragno anaga danteena hal qof inay ku jirto ama hal xisbi ku jirto inaan fiirsano weey marka qofka uu meesha hal lageeyay sanaga noqonayna ujeedadeeda codkeeda awood aan leenahay inaan aan geeyno miiska aan ku talinahay
maadiyo aad maasantahay Yasiin iyo Cabdullaahi Wool idinku isoo koobaya hal su'aal aad aan weydiiyo maxaad Soomaalida u jeedin lahaydeen markay timaado in ay codkooda dhiibtaan
in muhiimadu waa horta inay boodaan number 1 wax kale hadaan sidaan laakiin qof kasta Soomaali ah oo citizen qaatay wadanka ku nool dantisa ay ku jirto inuu voodo dantisa dad aan ku jirto markaan wax ku boorana ku doonayd in dad mataqana ka qayb qaataan doorashada dadka dhaxay
caqabadda haysta Xuseen waxa weeye Soomaalida shaqo waaye qaraa laba shaqo ka shaqeeya waqti uma hayaan inay codeeyaan marka arintaas caqabadaas waa jirtaa laakiin waxaan ku boorineynaa ayagoo shaqeeya ayay codey karaan inay isku soo baxaan oo codkooda dhiibtaan
dhegeystayaalitaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalkan Kanada
inta aan markale kulmi doono waxa uu sidoo kale idinkii tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waga gadgistiyal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nur Haaji oo barnaamijkaasi nala socodsiin halka wiil aad naga socotaana waa idaacadda caawiya dunida haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ay noo hayso Seyneb Abubakar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata waa mowduuca ee doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seyneb Abubakar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay salaam kidib run ahaantii aniga waxa ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyay ayaan aaminsanahay maxay leey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhigi karo kampaniyada ay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala hayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin waxaana taas ku cadeeyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qayb fiican oo libaax ay ka yihiin taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta waxa waaye hoggaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada ka soo gal maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyasha ee baarlamaanka istiidyada qayb libaax leh ayay ka yihiin marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan doorkii dhalinyarada looga baahnayn aniga runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh u yihiin runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaali ee dhalinyarada lagu qiyaaso liira 1500 dhalinyarada waaye haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira qada xaggeeda xoogaa culayska ee abuurto shaqo abuur fiican aysan haysan haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hoggaanada qaybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya doorkii looga baahnaayna ay ka ciyaareen
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
wariye Seyneb iyo walaalka dooda ugu jira Yuusuf iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda VOA oo salaamaya walaal hadaan ajendaha dooda aan horey u galo anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uu likabay gaarin mana ay ka helin soo jir badan awood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodiyasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yacni dadka de siyaasadda moogtahay ka maartay u doon dhalinyaro ha ahaato waa dhalinyaro cordon oo markaas soo kacday oo horey markii hore waxa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan ka raayay xilliga asagoo hadda doodisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan waxaan filayaa jinduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta een way ka buuxaan askarta qaranka oo meel bay ku jiraan oo een laakiin siyaasadan ka hadlayna waxa weeye su'aashii suudinta madan waxa weeye maanta ma haynaan in dhalinyaro ay safiira de xad uu qiyaasay leh safiira ma hayna unsul ma hayna waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u maleynayaa anuu hadda ku xigeen ma sheegi laakiin wasiir buuxa waxaan u maleynayaa wiilkaas yarka oo sportiga een yarka ayaan dhigay wasiirka ee dhalinyarada iyo ciyaaraha ee wasiir dhalinyarada soo kaga jirada een marka adduunkan waxa ka jirta news in baawur wax la yiraahdo sida hadda ogtiin siyaasadda caalamku waa la socotiin wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta sagtabaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacaan waxaasan qabanayna doorta dhahan aktiifatigooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kuma aan gaarin sida kale hadda dooddu ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin adoo nin la yiraa dabca maanta inuu xil isku soo sharaxo waxaa wax badan baa ku qabsanaya waxa la leeyahay war adiga waa lagaa weeyaan cilada u weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarata mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin waana beeni waa mustaqbalka maanta maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kalena waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada janis siiya ayagaa maskax curdan leh
aan dib kugu soo noqday Yusuf waa degaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyay adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd doodda Yusuf
aad buu mahadsanahay saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hoggaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxa la dhigi karaa waxyaabo badan waa iska jiraa oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo in shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golaha deegaan intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban karo ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo suudac iska jiraan laakiin maanta stage-ka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb liba xalay ka yihiin inkastoo wadankayna boqolkiiba 75 dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso haddana duurkii looga baahnay oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qayb walba waa ku jiraan hoggaano fiicanayna ka haystaan marka waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato waa iska jirtaa caqabadahaas oo kale waa iska jiraan laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan ani waxaan aaminsanahay boqolkii boqol inay ka muuqdaan doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen haddana ay sanadaha soo socda ka runtii ay ka qaadeen saaxiibkii xogta celceliyay qaabiil 4.5 waa sax waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysato laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qayb walbo dowladda kamid ah ayna ku imaadeen habka beeleedka marka waxaan aaminsanahay nidaamka looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada Soomaaliyeed inay maanta taagan yihiin
sida Yusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay in kastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay'adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayga aru waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay ku saxay ku salaysan tahay ama talaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabdiro iyo qofka maartay. Anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko hadii agaasimo waaxid yar iyo meel yar oo waaxil wiil loo dhiibay anigu ma arko. Waranuf siyaasadda aan u baahanahay waxa weeyaan orsade sharciyada Islaamku shay qabto badanaa sunnada Nabi Cali (saw) ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa haduu dheerkii 40 uu gaaro laakiin wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo program ya jiree maxaa dhalinyarada u diiday maxay samaynta dhalinyaradu haysataa wasaarad baa la geynayaa wasaaraddii yacni adeer usoo geliyay wasiirkii waa nu weyn waxa uu adeer usoo geliyay wasiir xukunkiina waa nu weyn agaasimina waa nu weyn waxa laga yaabaa marka wixii ka sii hooseeyay inay wax yar yihiin marka shaqo abuurka Soomaaliya oo dhammay ula saban tahay hadda shaqo abuurka la abuuray hadii la yiraahdo Soomaaliya shaqo u baahan tahay qof yar iyo qof weyn baa inta soo dhaas ay ka jirto doodo ma saarnayn marka walaalay aan kaasaha halkaas siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysto heerka laga rabay waxaan yarkay birrifkan iyo suu Soomaartay yani ku muuqan mid kale golayaasha markii la fiiriyo way ku jiraan laakiin hawa meeqa ilaa meeqa way intee laga rabay yihiin mid kale baarlamaanka Soomaaliya hadda federaalka state ku isee iga daa gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka iyo midka saddexaadba wuxuuba waxa laga yaabaa inay hadii ay isugu dhaydeen waa weeyihiin haa dhalinyaro u diiday maxaa u diiday 25 jir inuu qabto waa su'aasha iswaydiinta mudan marka meel fiican baan maanta joognaa inaan kasii horumarnaa waa rajeynna laakiin walaal meeshii laga rabay maanan gaarin anigu waxaan rabaa inaan arko nin dhalinyaro ay leeyahay safiirada loo magacaaba waa arkaysaa nin 40 sano siyaasadda ku jiray oo iskaga celcelinayo yaa ma kale wiil baa ya dad baa ku faano la yiraahdaa siyaasadda aanu maba ka baxayo marka waxa weeyaan wiil dhalinyaradii Chinese-kii laba siinay meesha laga kaco oo fikirka beenta ayaa biri mustaqbalkii biri baa tihiini yacni yaa baa lagu siraay yaa taas oo nasirin dood waxay ku saleysan tahay dhalinyaradu siyaasaddii meeshii laga rabay maanta ma ka joogtaa waa maya laakiin sidii hore dhaantaa
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf
marka hore waa maatinaya horta saaxiibkay runtii maanta meesha ay dhalinyarada Soomaaliye taagan tahay marka loo eego iyo hoggaanada dawladda iyo meel walba ay joogaan runtii waxaan aaminsanahay 100% mataladii looga baahnaay inay heystaan sababtuna waxay tahay in mataladu sideedaba waddankan wuxuu ku dhisan wax loo yaqaan 4.5% dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalada in heer fiican ay kasoo gaareen gobollo kala duwan ay kasoo baxeen xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen golaha wasiiradana ay ka mid yihiin safaaradaha iyo meelaha kala duwan ee waddankana ay meel walba ay joogaan runtii marka waxaan is leeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii toban dowlad iska Soomaaliya ee dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan marka aad fiiriso waa dareemi kartaa mar meel walba dhalinyarada waxaa waaye waxay ku leedahay matalaad marka waxaan is leeyahay waxa soo baxaayo amba gobollada ka soo baxaayo amba isteedyada ka soo baxaayo meel walba ka soo baxayana waxaa waaye boqolkiiba lixdan ku dhawaad waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan is leeyahay dhalinyarada maanta meesha ay joogto waxaan is leeyahay meesha ugu habooneed runtii la dhihi karo meel macquul ah oo xaaladda ay ku jiraan dhalinyarada kana tarjumaysa hoggaanada ay ka mid yihiin runtii waxaan aaminsanahay 100% dhalinyarada Soomaaliyeed in heerkii looga baahnaay ay taagan yihiin marka waxaan is leeyahay wixii oo jiro iska macquulna waa iska dhamaan doonaan laakiin meesha ay dowladnimada joogto iyo siyaasadda maanta qayb libaax la ay ka yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sidaas ayaan dhihi lahaa
kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo koo caqabadaha kale ee jira isku xirnaan la'aan iyo inaysan lahayn in hadaf midaysan adigu soo koobaya daahir waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad xalku aragtaa
waa marsantay walaale walaalka dooda wal jirna ugu maatsan yahay halka waxaan u arkaa horta la yaradu yeesay sidigan aqoontoodan hadhiseen hana ogaadeen in ay u yihiin mulkiilayaasha dalka jiilba jiilba bedela jiilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan kulli ay u danahooday ka arkaan jaanisna inay sii siiyaan oo u dhalinyaro jaaniska in la yaro siiyaanna ma badna inta jecel waxaan leeyahay dhalinyaradu hadidaasho iyosa ku qancin ah wax hooseysa ku qancin waxay mudan yihiin xil walba bay mudan yihiin marka ay dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen hana dadaalad hana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliya maanta ay yihiin haddii challengeya ay soo faysgareeyaanna yeesan niyad jabin anugu halka ugu weyn saasaan u arkaa waxaan kaloo ku dari lahaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinka doorashooyinka soo socdaba in qof walba codkiisa uu yacni ku celbixi doono oo doorasho qof yacoo dalka laga qaban doono markaas aan codkanaga ku celbaxayna insha allah halka ugu weyn waxa weeyaan dhalinyaro yeesa isdhigan taanisna nineyeysa ka sugin madaxweynaha qaranka markaas xilka hayana jaanis baa saarane xil baa saarane dhalinyarada jaanis hal siiyo aada baan idiin salaamayaa walaal nabiy maxamed be
xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay yuusuf maxamuud maxamed iyo daahir cabduqaadir dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seena Abubakar aad iyo aad ayaad mahadsan tahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socotiinaysay haatanna ku soo dhawaada xubintii sportiska ama ciyaaraha oo inoo hayo Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan garabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gebagabeeyey koobka koobabka ee jeneral daa'uud ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga tartankan oo ay ka qayb gelayeen kooxo fara badan ayaa ugu dambeyntii waxaa iskugu soo haray kulankii fiinaalka kooxaha heegan iyo horseed ee kala matalayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida booliiska iyo milatariga waxaana koobkii la huyatay kooxda kubadda kolayga ee heegan haddaba tartankan intii uu socday waxaba laga diiwaan geliyey ayaa barnaamijkeenan galabta ku qaadaa dhiga doona waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya ku samaaxa xogayaha guud ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga sikriyo macalin nuur cabdulqaadir macalin oo ka mid ah waayajooga sportiga islamarkaana berisamaadka ciyaari jiray kooxihii kubadda kolayga ee batroolka iyo horseed iyo cabdifataax maxamed macow oo ku magacdheer buuka leh kabtanka kooxda kubadda kolayga ee heegan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aashii ugu horreysa ku bilaabay ku samaaxa xogayaha guud xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay tartankan intii uu socday koobka koobabka ee jeneral daa'uud
maasha allah waa dhowr fiyo aad u maasiin waxyaalaha waxaa ka mid ah laba qofood ayaa qaatay isqolofayd wax la yihaahdo ee kubad cad u yaqaaniin hooste waxaa kaloo diwaan gashay tartankan muddo wuxuu socday bil iyo toban maalmood uu socday tartankan toban kooxooday ahaayeen kow wuxuu ku bilowday inagoo ku bilowday shanaa soo baxday shanta soo baxdayna is aragay dheeleen labada ugu dhibca badan ayaa saddex mas arkaysay saddexmas arkaysana isniintii waxaa dheeleen horteed iyo heegan waxaa bashay heegan maantana waxaa bashay heegan saas qoob ku dhamaadiyey horta maanta badin laheyd bley of ala aadi lahayd lakin maanta saas kusoo abjirmay qoob waxaa leeyahay taageeraasha qoraqa lasoo bixiso aadaa loo yimaado ciyaartiydii hore qaranka oo ku nool maraykan canada yurub meel walbo waxaan leenahay imaada dhukiina hooyo waaye noo imaada waa nin baahannahay aragtidiina maskaxdiina khibradiina nan walbo anin baahannahay
berisamaadkii batroolka u ciyaari jirtay iyo kooxaha waaweyn sida horseed oo kale maantana dhalinyarada jiilka cusuba ciyaaraya kubadda kolayga bal farqiga u dhexaayo berisamaadkii iyo waqtiga hadda la joogo haddii aad isbabarri ku samayso
waa ku maadsan tahay fursadda aad siinayso sportiga waxaa fiican
qolka sabab waqtigeed in loo dhaafo fortiga maanta Soomaaliya waa fiican yahay meel uu mara waagan aniga aan u ciyaaray patroolka iyo waagan u ciyaaray horseed waxay ahayd xilligi Soomaaliya qaaday ciyaara afrikaankii Soomaaliya qaadeen waxay galeen kaalinta saddexaad ee galeen ciyaaraha carabta ayaga qaaday sportiga dhan Soomaaliya ayaa ahaa sport aad u sareeya hormarsan meel weyn gaarsiisan macnaheedana ma aha in hadda ciyaartooyda ay liitaan ciyaartooy badanaa jiro daafaa adduunka ay kuwada nool yihiin waxaan aaminsanahay haddii la isu keeno la dadaalo in door fiican la keeni karo marka markaan leeyahay wax badanaa noo dhimo waxaan ka wadaa in dadkii la isu keeno la wanaajiyo ayaa dhiman laakiin fursadda sportiga weli ciyaartooyda meel kasta ay joogaan levelkooda aad u sarreeya
Cabdiftaax bal ka waran kulankii maanta aad la qaadateen digiina horseed ee kubadda kolayga maadaama kooxaad ku guuleysatay koobkii koobka ee jannada uudka xaddiga ugu fiicnaana waa noqotay bal maxay kaga dhigantaa guusha maanta aad gaartay iyo koobkii aad ku guuleysatay
waran aad iyo aad maasintiin VOA waxaanu ku faraxsanahay xaqiiqdii maanta jannada uudka inaa ambitna ku qaadnay walow ambitiki oo hore jannada uudkii hore kan waa ka xasaasi badan yahay ma markii labaad oo la qabanayo in gruubada waa laga soo baxaa oo gruubada markii laga soo baxo dabadeedna waxa la ciyaaraa saddex kulan laba kulan sida maxaa la qofkii badiyaa awl la qaaday saddexda kulan ee horteedna waa ka badiyay waan ku faraxsanahay maanta best player inaan noqdo ciyaartoyda dhamaan ee naadiyadeedan in laga soo xirtaasina waxay ku suurtagay ee gelisay dadaal iyo juhdi aan shakhsiyadeed u sameeyay xaqiiqda waxa ciyaaray 12 sano ilaa 13 sano ciyaar ma ahan basketball sidiisana waxa waa experience hada experience aad lehen wax ku suurtagalay mana waa u jeedi garoonka maanta ee shacabiyadan ku lahaa aan ka keensaday ee xaqiiqda marka ka la hadlo ee kooxdeed markay almiteenays 1 hour ama ka hor imaada dadaal sameeya ciyaartoyda hadii dadaal sameeyaan sida aanu kale noqon karaan adiga dhalinyarada basketball jecel imaada garoomada insha Allah macallimiin way joogan marka la ciyaartana waxa laga rabaa sida maanta aad la ciyaartay inaa ciyaartooyada mustaqbalka ku hadda soo koraa iyo kuwa soo baxay inaa dhiirigelisid marka insha Allah hadii laha in kuwa hadda soo koraa anagana bedel doonaan sida si qurux badan u rajeyna adigana aad iyo aad u maasantaa
qurba joogta waddankan ka hajira ayaa kamid ahayd dibadda kasoo laabateen ciyaartooyadii hore ee waaweyneed maxaa ku soo kordhiseen kubadda kolayga Soomaali iyo guud ahaan ciyaaraha Soomaaliya
wallahi horta waxa aniga aan ka hadli karo waxay tahay aniga maanta lacag kuma qaato waxa kuma qaato waxaan u joogana waxay tahay inaan sportigii waagi hore tan dhirigel laakiin saa idin sheegay xaaladda wali waa iska xogaa ariiri iska jiro dhibaato iska jirto laakiin hadii organization keenna aan fiicnayno waxaan gaari karnaa heer fiican aan waddanka meel gaarsiin karno sportiga basketball ka isma dhimin micnaha hadaad aragtid ciyaartooyda banaanka ka dhisho ciyaartooyda degmada dibadda joogto kulligood waa horumarsan yihiin rag badanaa jiro waxay u baahan tahay organization iyo taakulo waxa loo baahan yahay in wasaaradda ciyaartooyda xiriirka kulli inay iska meel saaraan sidii wax la taaban karo loo sameyn lahaa waa nasiib darro inaan xoogaa meelo qaadkood aan ka maqadnahay laakiin waxaad ogaataan in tayadii iyo tabartii weli ay jirto rajadiin ay jirto marka waxaan aaminsanahay inay meel weyn gaari karo haddii intaas way isu yimaadaan
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xidir waan kaga tegayaa sidaas iyo kala wanaagsan
gudahana idaacaddii caawa iyo dunida intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe dhammaantiin ma waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.